Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Museojuttu. Museokeskus Vapriikin podcast.
Tällä kertaa Vapriikin podcastissa keskustellaan Amurin työläismuseokorttelin historiasta. Minä olen tutkija Mari Lind ja vieraanani täällä studiossa on Amurin toiminnasta vuosikymmenet vastannut, nyt jo jokuisen vuoden eläkepäiviä viettänyt museoamanuenssi Paula Leinonen. Tervetuloa Paula.
Kiitoksia.
Kaikki kuulijat eivät kenties tunne Amurin työläismuseokorttelia kovin hyvin, siksi hieman taustaa. Amurin puutalokortteleiden rakentaminen alkoi 1860-luvulla. Tampereen työväestö kasvoi tuolloin nopeasti ja ihmiset tarvitsivat perheelleen edullisia asuntoja. Kaupunkia lähdettiin laajentamaan länteen, alueelle, jossa oli aiemmin ollut kaupungin porvareiden viljelysmaita. Näitä puutalokortteleita nousi Amuriin parissa vuosikymmenessä 30. Nyt näistä kortteleista on jäljellä vain Amurin työläismuseokortteli. Sen kokonaisuuteen kuuluu 5 alkuperäisillä paikoilla olevaa asuinrakennusta sekä 4 piharakennusta. Asuinrakennuksiin on sisustettu asuntoja, jotka ajoittuvat vuosien 1882 ja 1973 välille. Museoalueelta löytyvät myös yleinen sauna, leipomo, suutarinverstas, osuuskauppa sekä paperi- ja lyhyttavarakauppa. Melkoinen kokonaisuus siis. Tampereella on ollut mielenkiintoinen tapa nimetä alueita ja rakennuksia. Niin myös Amuri. Senkin taustalla on hauska tarina. Haluaisitko Paula kertoa siitä?
Silloin kun ensimmäisen kerran kaavoitettiin ja siis ensimmäinen osa siitä Mariankatuun asti, Kortelahden kadun ja Mariankadun väli, niin oli vuosi 1868. Ja silloin Venäjän keisari houkutteli suomalaisia tuonne Vladivostokin ja Amurinlahden kaakkoispuolelle niin perustamaan tämmöistä siirtokuntaa. Ja sinne lähti Tampereeltakin väkeä. Ja tämä Amurin kaupunginosa silloin, niin tämä uusi kaavoitettu alue, niin oli tamperelaisten mielestä niin kaukana keskustasta, että se oli vertauskuvallinen tälle Amurinmaalle lähteneelle, taka-Amurinmaalla olevalle siirtokunta-alueelle. Niinpä tamperelaiset rupesivat kutsumaan sitä sitten aikojen kuluessa Amuriksi.
Tosi kaukana. Sehän on melkein niin kuin keskusta tätä nykyä.
Niin, mutta silloin se oli.
No entä sitten se viereinen, mitä nykyisin kutsutaan Yläamuriksi?
Se on Buuriemaa, taka oli, nimitettiin Buuriemaaksi, koska sitä rakennettiin Buurisodan aikana.
Se vie varmaankin Etelä-Afrikkaan se sotatarina. Et kaukaa ne löytyy. Ehkä tässä olisi niin kuin vinkkiä nykyisellekin Tampereelle, että voitaisiin niin kuin tuolta maailman tapahtumista napsia.
Kyllä.
Nimiä meidän paikoille, että se on tamperelaista perinnettä.
Joo, ja on sitä muuallakin osattu, että Turussahan on Port Arthur, siis Portsa, joka on saanut sitten Port Arthurin mukaan nimensä.
Kyllä. No, Amurista muovautui sitten aikojen kuluessa hyvin ainutlaatuinen työväen asuinalue. Mitenkä siellä asuttiin?
Amuriinhan rakennettiin sitten näitä tällaisia yksikerroksisia hirsirakennuksia, joille oli erittäin tyypillistä yhteiskeittiöjärjestelmä. Eli kerrotaankin niin, että ensin rakennettiin siis tämmöinen talon osa, missä oli yhteiskeittiö ja sen kummallakin puolella sitten 2 kamaria, eli 4 perheen tämmöinen asuntoyhteisö. Ja tämä yhteiskeittiöhän kulki sen talon läpi, että pihan puolelta mentiin sisään ja perällä oli sitten sitten ikkuna kadulle. Tämä oli se tyypillinen, mutta kyllähän yhteiskeittiöitä oli sitten vähän muunkin tyylisiä ja yksi oli, mutta ei kovinkaan amurissa niin yleinen, että sieltä perältä erotettiin vielä viides kamari siihen sen yhteiskeittiön yhteyteen.
Eli yksi kokonainen perhe asui semmoisessa yhden huoneen kammarissa?
Kyllä, se oli siis perheelle, mutta ei se riittänyt niin, että tämä perhe yksin siinä asui, vaan siellä sitten hyvin usein oli jotain, tai joku nuori tehtaan tyttö tai tehtaan poika alivuokralaisena tässä kamarissa.
Se on melkoinen ajatus noin niin kuin nykykatsannosta. Mitenköhän semmoisessa yhteiskeittiössä se sopu säily?
No siitä on vähän sen kaikenlaista mielipidettä. Joku sanoo niin, että säily, ja joku taas sanoo, että ei säilynyt. Ehkä se riippuu vähän tästä kamarista, takaisin siis keittiökuunastakin. Mutta kyllähän sitä kulkee sitä tarinaa niin, että kun joku perheen emäntä keitti lihasoppaa, niin toinenkin päätti keittää lihasoppaa ja sitten kävikin ottamassa tästä kattilasta sitten lihanpalan kanssa omaan kattilaansa. Mutta olen kuullut ihan hyvääkin sopua ja on sitten niin, että on hoidettu sitten naapurin lapset siinä, kun omatkin lapset takakatsottu heidän perään.
No miten se ihmisahtaus? Nyt täällä maskit naamalla tehdään tätä haastattelua koronan takia ja silloin vaikka 1900-luvun alussahan levisi tämä Espanjan tauti, niin näkyykö se erityisen selvästi vaikka amurissa, jossa elettiin selkeästi ahtaasti?
Tästä Espanjan taudista ei kyllä tiedä, mutta kyllähän se nyt varmaan sitten on tietenkin vaikuttanut, kun ollaan oltu niin ahtaasti niin, että kaikki kulkutaudit, että se mikä, mutta sehän nyt ei ole kulkutauti, vaan lavantautihan sitten on ainakin siellä riehunut, mutta sehän riippui sitten johtui tämmöisestä likaisesta juomavedestä ja näin poispäin.
Perheetkin oli kuitenkin aika suuria, että varmaan leikkikavereitakin niillä pihoilla riitti.
Lapsia riitti kyllä, että perheet oli vähän eri suuruisia, mutta kyllähän siellä sitten oli näitä 4, 5, 6, 8, jossakin perheessä saattoi olla 10 lasta. Niin kyllä se aikamoista on semmoiseen yhteen kamariin sijoitettuna niin melkoista, mutta se, että ei siellä kamarissa sitten ne lapset kyllä niin paljon muuta kuin sen nukkumassa olivat enemmän, varsinkin kesäaikaan, että ulkonahan sitä sitten leikittiin.
Niissä oloissa ei varmaan lähdetty kaverin luokse yökylään.
No ei varmaankaan. Sellaista kyllä joskus on kuullut, mutta siis asuahan ei amurin talojen vinteillä saanut, mutta että joskus joku sitten meni sinne vintille kesäaikana, mutta kyllähän se oli varmaan aika semmoinen huono paikka.
Se oli varmaan paloturvallisuus.
Se oli ilmeisesti, että siellä kiellettiin asumasta, mutta siellähän kyllä sitten säilytettiin esimerkiksi kesäaikana niin noita sisäikkunoita, eli tuplia ja sitten talvivaatteita. Ja talvella siellä sitten taas oli sitten näitä kesätavaroita ja siellä saattoi sitten olla vaikka esimerkiksi puolukkahillosaavi ja näin poispäin. Kerran yksi semmoinen rouva ja tytär kävivät, jotka olivat sitten asuneet siinä meillä Marian kadun ja Makasiinin kadun kulmatalossa, niin kertovat kuinka tyttären polkupyöräkin nostettiin sitten siitä kattoluukusta sinne vintille talviajaksi. Ja kyllä aikamoiselta tuntuu, niin että miten sinne saatiin kaikkia vietyä ja ne ikkunatkin niin, ettei vaan sitten lasit hajonnut.
No millaisia ihmisiä siellä amurissa asui, että oliko kaikki amurin asukkaat taustaltaan työläisiä?
Ei tietenkään kaikki. Kyllähän siellä sitten oli jonkun verran muutakin väkeä, mutta kyllä aika lailla sanoisin, että jos nyt oikein muistan, niin että ainakin 80-90% oli sitten työväestöä, mutta sitten kanssa sen, että mitä lasketaan työväestöön, että sitten lasketaanko käsityöläiset. Jos käsityöläisiä ei lasketa, niin kyllä se varmaan se 80% sitten on nämä käsityöläiset, sitten on kauppiaat, virkamiehiä ja onhan siellä ollut sitten jotain muitakin ammatin harjoittajia, tällaisia hyvin monenlaista ja ainakin nyt muistuu tässä mieleen yksi hammaslääkäri.
Niin, siellä museokorttelissakin on aika paljon pieniä yrityksiä, pari kauppaa, leipomo, suutarin verstas. Et oliko nämä kivijalkaliikkeet tyypillistä Amuria?
Oli. Siellä oli hyvin paljon erilaisia liikkeitä. Oli ruokatavarakauppojakin useampi ja juuri sitten leipomo ja sitten niin muutakin tämmöistä pientä liiketoimintaa.
Että sieltä ei sitten tarvinnut sinne keskustaan lähteä asioille, jos ei halunnut?
Ei tarvinnut. Että tätä nyt sen korjaisin, että tätä leipomoa nyt en muista niin, että kuinka se siellä vanhassa Amurissa sitten oli. Mutta näitä muita kyllä erilaisia liikehuoneistoja siellä oli.
No mihin asti Amuri säilyi tämmöisenä puutaloalueena?
Kyllähän siellä vielä sitten 70-luvullakin niin oli hyvin paljon näitä asuinrakennuksia, ettei sitä kerralla purettu. Mutta siinähän sitten kaupunki hankki käsittääkseni kanssa näitä tontteja itselleen ja niistä tuli sitten kaupungin vuokra-asuntoja ja tällaista.
Siinä varmaan muuttui asumistandardit, että ehkä se oli vähän vanhanaikaista jo käydä ulkohuussissa ja ehkä ne talot oli aika kylmiäkin talvisin.
Kylmiähän ne varmasti kyllä oli, ainakin toi meidän museokortteli on ollut ja kyllä varmasti muuallakin, mutta siinä 70-luvun lopussa joihinkin asuntoihin tai joissakin asunnoissa kävin, niin semmoinen, mikä sieltä muistuu mieleen, niin on ne upeat kaakeliuunit. Eli nämä on ilmeisesti ollut entisiä talonomistajan asuntoja, joihin on hankittu, että sellaisia ei voisi oikein kuvitellakaan nykypäivänä niin, että miten hienoja siellä oli.
Joo, mutta ehkä siinä sitten aikaa myöten myös niin kuin se kuva siitä modernista kaupungista muuttui, että semmoinen puutaloalue ei silloin 60-luvulla enää tuntunut kuuluvan kaupungin keskustaan.
Se saattoi olla silloin sitä ajattelua sitten ja että ei silloin alettu sitten kunnostamaan ja laittamaan, että sittenhän on jossain tuolla muualla kyllä niitä kunnostettu ja näin, mutta ettei täällä.
Tampereellahan työväen elämän esittelystä museossa oli haaveiltu jo Hämeen museon perustamisvaiheessa 1900-luvun alussa ja ulkomuseotakin oli suunniteltu jo 50-luvulla, muun muassa Ratinaa. Tämä museo kuitenkin sitten löysi paikkansa Amurista, kun se uusi asemakaava valmistui vuonna 1965 ja Amurin saneeraus alkoi. Tällöin yksi kortteli kuitenkin varattiin museotarkoitukseen. Hämeen museoseura alkoi vuonna 1967 laatia museosuunnitelmaa ja kun Tampereen kunnallinen museotoimi syntyi pari vuotta myöhemmin, työ jatkui sitten kaupungin nimissä. Mutta missä vaiheessa, Paula, sinä tulit mukaan tähän museohankkeeseen?
Tulin ensimmäistä kertaa museolle harjoittelijaksi vuonna 1976. Mutta silloin ei nyt vielä, mutta ehkä se saattoi olla 77 kesällä, kun hoksasin, että kun mä opiskelin kansatiedettä Turussa ja oli gradun aihe ajattelematta, että mitäpäs jospas tekisinkin Amurin asunnoista ja asumisesta gradun. Ja kyllähän siinä vähän semmoinen ajatus oli sitten takana. Silloin oli hyvin huonosti museotyöpaikkoja, että, että jospas minä nyt keskityn tähän asiaan, niin jos saisin sitten töitäkin siinä. Ja otin sen gradun aiheen ja tein sitä ja sitten siellä 70-luvun lopulla, se ehkä 78 vuonna, niin aloin tekemään sitten sitä museoa, tai siis 79 vuoden alusta. Ja sitten vuonna 79 kesällä tuli museoharjoittelijaksi Aimo Aitasalo, ja hänen kanssa sitä sitten oikein innolla ruvettiin tekemään, ja Aimo jäi sitten syksylläkin, taikka hänellä työ tätä sopimusta jatkettiin, ja me sitä sitten kahdestaan siellä väännettiin tätä ensimmäistä taloa, eli Makasiinin katu 12.
Silloin taisi olla jo avoinna se ensimmäinen osa, eli se osuuskauppa.
Oli. Amanuenssit Ritva Paloja ja Leena Wilberi olivat sen tehneet vuonna 1975, jolloin tämä osuusliike täytti 75 vuotta, että se oli niin kuin tämän kunniaksi, taikka silloin sitten saatiin auki, että se on tämmöinen OTK-lainen osuuskauppa 30-luvulta.
Millaiselta se hanke vaikutti silloin nuoren opiskelijan silmin?
Kyllähän se mielenkiintoinen oli, että ei siinä mitään, ja juuri se oli niin kuin sitä omaa alaa. Niin kyllä minä ainakin olin tosi innossani siitä.
Siinä oli vielä todella paljon tekemistä jäljellä, että ei tullut koskaan sellaista oloa, että tämä ei lopu koskaan ja että on liian iso pala purtavaksi.
Ei, koska sitä purtiin niin ehkä pienissä erissä ja silloin meitä oli sitten, no ainakin siis kun Aimo Aitosalo oli siinä ja kesällä oli sitten, oli harjoittelijoitakin mukana ja näin niin. Ei se semmoiselta tuntunut ja se, mistä me aloitettiin, niin aloitettiin Makasiinin katu 12, jossa on sitten asunnot vuodesta 1932 vuoteen 1973. Eli se oli tämmöistä aika uutta, mutta toisaalta siinähän oli sitten hiukan sellainen ajatus tai ehkä pelko, että vielä ihmiset muisti, minkälaista se on ollut. Että jostain 1800-luvultahan ei kellään enää ole muistikuvaa, että meidän piti sitten saada se museo näyttämään siltä, mitä on ollut. Mutta sen nyt sanon tässä, että vaikka me kuinka tehtiin ja esitettiin, että se on niin kuin sieltä olisi juuri lähtenyt asukkaat, niin museohan ei koskaan saa näyttää museoasuntoa sellaiselta, jos siinä ei ole oikein asuttu. Mutta kova yritys siihen oli niin, että se näyttää juuri sellaiselta ja kaikki on sitten juuri semmoisessa asussa.
No teitä oli siellä joukko nuoria harjoittelijoita ja juuri töihin tulleita ihmisiä ja sitten oli kesäihmisiä. Mutta kuka sitten museon puolelta niin kuin johti tätä työtä?
No kyllähän me yhdessä Aimon kanssa. Me oltiin, että minä sain sen silloin aikoinaan tehtäväkseni ja sitten tosiaan sain Aitasalon Aimon siihen tekemään kanssani ja me kaksin kyllä sitä sitten tehtiin, että tässä nyt sanoisin, kun tätä mietin vähän etukäteen, niin ajattelin, että voin sen kyllä sanoa varmaan, eikä ehkä Aimo pahastu siitä, että Aimolla oli tämmöistä luovaa mielikuvitusta hyvin paljon siis. Eli hän varmaan keksi sen, että me nämä huoneet, mitä Amuriin tehtiin, niin kun teknillisessä museossahan meillä oli varastot, niin sinne kuudenteen kerrokseen, eli niin sanottu teekkarikerrokseen, raivattiin tilaa ja piirrettiin näiden huoneiden pohjapiirrokset sinne ja kasattiin ne huoneet siellä Ja sitten ne valokuvattiin ja tehtiin pohjat ja pakattiin. Eli ne oli valtavan helppo sitten Amurissa laittaa ne tavarat paikoilleen. Ja ei tarvinnut ajatella sitten niin, että saako sängyn aukeamaan tai onko siellä yleensä mahdollista olla sen kokoisia huonekaluja ja tällaista. Ja nämä kesällä sitten oli niitä harjoittelijoita siinä mukana, mutta kaksistaan me sitä kyllä tehtiin.
No millaisissa oloissa sitä työtä tehtiin siellä Amurin päässä?
Se alku oli kyllä aika semmoista vaatimatonta, että silloin kun tämä Makasiininkatu 12 piti saada valmiiksi, kun Tampere täyttää 200, siis silloin syksyllä 1979. Mutta siinä tuli niin, että rakennuspuoli ei saanut kanssa sitä niin, että se ei valmistunut ihan silloin, mutta silloin syksyllä me sinne kyllä päästiin. Mutta siellähän niin ei ollut tietenkään vesijohtoa eikä viemäriä, että sen muistan aina, että kun sinne sitten tuli tämä rakennuspuolen siivooja ensimmäistä päivää, niin hän otti, silloin oli jo lumi maassa, niin kattilaan lunta ja sähkölevy meillä oli, niin sillä sitten sulatti sitä ja lämmitti sitä siivousvettä. No kyllähän sitten sai sitä vettä jostain tuotiin, mutta ei siellä. Että ajattelin tässä jossain vaiheessa, että ihmeesti pysyttiin kuitenkin terveinä, kun ei silloin ollut käsidesiä tällaista, että kyllä se semmoista vähän sen oli. Kahvilassa käytiin sitten kahvilla niin, että päästiin käymään sitten siellä muutenkin. Ja,
joo.
Ja taidemuseolta kyllä saatiin taidemuseon toimistosta kahvivettä. Meillä oli kahvin keitin.
Niin tosiaan taidemuseo on siinä lähellä, niin siinä oli pikkusen tukea sieltä päälle.
Joo, mutta taidemuseo ei silloin vielä ollut kaupungin, että me ei oltu niin kuin saman alaisuudessa.
Ja toimistotyöt tehtiin sitten, oliko, missä teillä oli
toimistot? Museolla.
Joo.
Meillä oli yhteinen huone ja kaksi kirjoituspöytää vastakkain, yhteinen puhelin ja sitten tällaista.
Amurihan on vielä nyt nykyisestäkin 2020-luvunkin perspektiivistä hyvin moderni museo, siis elämyksellinen ja autenttinen. Niin mistä te haitte mallia ja inspiraatiota sen tekemiseen? Että oliko teillä esikuvia museon rintamalla jossakin?
Tässä jos kerron ensinnä sitä, että tämähän oli kovin museotoimenjohtaja Martti Helinin käsissä tämä asia, ja hän meitä neuvoi ja ajoi tähän ideaan, että ei meillä Aimon kanssa kyllä sillain, että Martti Helin, siis jos tätä nyt ajatellaan, niin että kun sä kysyit tässä, että kuka tätä johti, niin Martti Helin, siis museotoimenjohtaja, oli se, joka hyväksyi meidän kaikki suunnitelmamme ja joka esitti meille sen idean, miten se pitää tehdä. Ensinnäkin tehtiin niin paljon vähän näihin puitteisiin kuin mahdollista. Ja siellä, mitä sitten tarvittiin rakennusmiehiä, niin ne olivat tämmöisen vanhan rakentamisen ammattilaisia ja ei ollut arkkitehtiä. Arkkitehdit oli siinä vaiheessa pois. Ja eli tällainen, että tehtiin hyvin sillain kansanomaisesti, niin kuin se on ollutkin sitten tämmöinen paikka.
Tämä mainittu museotoimenjohtaja Martti Helin taisi olla melkoinen museopersoona. En ehtinyt häntä koskaan tapaamaan, mutta maine on kiirinyt. Millainen johtaja Martti Helin oli?
Hän oli kyllä hyvin sellainen niin, että siinä oli toisaalta niin kuin helppo olla, että kun hän otti kaikista sitten kuitenkin vastuun Mutta hän myös sitten katsoi, että miten tehdään. Mutta me kyllä voitiin tehdä ihan miten nähtiin parhaaksi. Ja kyllähän hän sitten, mutta jos nyt kerron esimerkiksi tällaisenkin, tai ensinnä sellaisen asian, että Helin usein sanoi sitä, että hän on 10 vuotta kerännyt niitä tavaroita, mitä sitten tarvittiin. Ja he sitten puukonservaattori Eero Käpysen kanssa niin ilmeisesti yhdessä ja erikseen kiersivät noita purkutalojen vinttejä ja hakivat sitten niitä tavaroita. Ja sitten tuolla teknillisellä museolla oli tällainen esinepuhdistaja Liisa Huttunen, joka sitten näitä kovia materiaaleja puhdisti ja Eero Käpynen kunnosti ja siitä me saatiin kanssa sitten tätä tavaraa. Mutta siis Helinistä semmoinen hauska juttu kanssa, että kun sitä ensimmäistä taloa tehtiin, niin meillä puuttu tuolta talonomistajan asunnosta, siis 40-luvulta kamarin verhot, siis sen niin kuin sanotaan saliin verhot, mutta sen peräkamarin verhot, niin Helin ihan ompeli sinne sitten verhot ihan viime tingassa ja siitä kyllä sitten oli oikein lehtijuttukin luki, että Romu ompeli, eli hänen lempinimensä oli Romu Helin.
No museon perusajatuksenahan oli, niin kuin jo aikaisemmin kerroit, se, että museo kertoo siitä Amurin väestön asumisesta ja elämän menosta mahdollisimman autenttisesti, ihan kuin ihmiset olisi vaan lähtenyt just hetkeksi pois kotoa ja tavarat olisi jäänyt niin kuin ne on. Niin mistä te löysitte näitä ihmistarinoita, ihmiskohtaloita ja tietoa siitä sisustamisesta, miten se pitää tehdä? Et valokuviahan ei työläisasunnoista kovin pitkälle ole.
Ei. Että jos nyt lähdetään sieltä uudemmasta päästä, niin siihen nyt voi pysty tekemään haastatteluja. Tein jo graduunihaastatteluja ja tehtiin sitten myöhemminkin haastatteluja. Ja mutta sitten täältä vanhemmasta päästä niin perukirjoja, joita ei kovin paljon kyllä Amurista löytynyt. Ja sittenhän on kirjallisia lähteitä ja kaikkea tällaista sitten, mitä tässä nyt muistelen, niin että henkikirjojahan sitten käytettiin näiden perheiden, että minkälaisia perheitä, minkälaisia asukkaita siellä oli, minkä nimisiä ja minkä ikäisiä, minkälaisia nämä oli nämä tosiaan nämä perhekoot ja tällaisia.
Kerroitkin jo siitä, että esineistöä ihan haettiin sieltä purkutalojen vinteiltä ja aktiivisesti kerättiin, mutta oliko museon niin kuin vanhoista kokoelmista tässä mitään hyötyä?
Oli, ja varsinkin sitten kun mentiin sinne varhaisempaan aikaan, niin siinä mielessä oli kyllä silloin se hyvä puoli niin, että me saatiin ottaa sitten museoesineitä, mitä mikä vaan sitten kävi, niin sitten Amuriin. Mutta kyllähän sitten oli tietenkin tämä esinehankinta vähän sen, että meillähän ei ollut esimerkiksi työvaatteita. Niitähän ei nytkään, sehän on hyvin ymmärrettävää, että työvaatteet käytettiin loppuun ja heitettiin pois. Että vaatepuoli mitä oli, niin se oli tätä tämmöistä pyhäpukua, vähän juhlavampaa vaatetta, mikä oli jääneet sitten. Ja semmoisen muistan, että joskus me pidettäkä siis tuli lehdistö, että kun me haluttiin räsymattoja ja tapetteja. Räsymattoja me saatiin, mutta sitten tapetteja tuli varmaan muutamaan huoneeseen, saatiin jostakin. Mutta sitten vähän niin kuin tämmöinen, jos kertoisin tämän niin, että tuttavan kautta kuulimme, että yhdellä miehellä oli Lempäälän Kuljussa autotallillinen Toijalan tapettitehtaan vanhoja tapettirullia. Tosin siis nehän ei ollut kokonaisia. Yksikään ei ollut kokonainen rulla. Ja sieltä sitten käytiin museon peräkärryillä hakemassa peräkärryllinen tapetteja. Ja silloin niin meillä oli museolla vielä niin Vinterin tapettitehtaan kaikki mallikirjat eri vuosikymmeniltä. Ja sitä sitten katsottiin niin näitä mallikirjoja, että minkälaista tapettia on ollut milläkin vuosikymmenellä ja mitä me sieltä niitä Toijalan tapetteja saatiin. Ja mutta siinähän täytyy sitten ajatella kanssa se, että ei juuri sen vuoden tapettia voinut nyt laittaa ainakaan nyt kovin moneen huoneeseen. Aina piti olla vähän vanhempaa, paitsi nyt ehkä talonomistajalle saattoi laittaa sitten tämmöisen. Että se, ja sitten me itse leikattiin niin, nykyään taidetaan sanoa boardi, mutta silloin sanottiin reunanauha, niin näitä reunanauhoja näistä. Että silloinhan jo oli jotakin näitä vanhan mallin mukaan tehtyjä tapetteja, mutta ne oli vähän näitä tämmöisiä hienompien huushollien tapetteja, että saunan pitäjän huoneessa 1800-luvulla meillä on tämmöinen uudestaan tehty, taikka siis vanhan mallin mukaan tehty tapetti.
Mielenkiintoista. No yksi näistä Amurin asunnoistahan on alkuperäisessä kuosissaan, eli vuoden 1973 Lempin huone. Millainen oli tämän asukkaan Lempin elämän tarina?
Sen tiedän niin, että hän oli Suomen Trikoolla töissä ja muutti Amuriin 1939 ja kuoli silloin vuonna 1973. Ja hänen sitten omaisensa lahjoitti koko tämän irtaimiston museolle. Ja silloin se sitten kuvattiin ja sitten pakattiin sieltä pois, koska silloin ei vielä museo rakennettu siihen, että se sitten tuotiin ja valokuvien mukaan niin laitettiin nämä tavarat sinne takaisin.
Oliko Lempi perheetön?
Oli. Joskus tapasin jokun hänen työkaverinsa, joka oli sitten kanssa käynyt siellä Lempillä, mutta Lempillä ei ollut perhettä.
No sehän kuulostaa siltä kuitenkin sitten, että tätä museohanketta pidettiin ihan arvossa.
Kyllä, varmaan. En ole kuullut muuta kuin taikka siis silloin aikoinaan, kun yhden miehen, joka minulle sanoi niin, että siihen olisi saatu hienoja kerrostaloja, mutta kyllä kaikki muut on varmasti niin kuin pitänyt sitä, että hyvä kun se säilytettiin ja siitä on kuulunut varmaan muutama sata tämmöistä toteamusta.
Sä tuossa kerroitkin jo siitä remontoimisen tavasta, että tehtiin mahdollisimman vähän.
Joo.
Mutta oliko se helppo löytää semmoisia tekijöitä, jotka ymmärsivät sen, että vaikka korjataan, niin ei tehdä niin kuin pränikän uutta?
Meillähän oli kaupungin työmiehiä siellä, siis näitä niin töissä. Ja kyllä mä nyt uskoisin niin, että kun se oli heille semmoista tuttua, että mitenkä sitä sitten tehdään. Meillähän oli hyvin kauan, varmaan alusta ihan loppuun asti, niin tällainen Matti Kivinen, eli Retu Kivinen ja Amurin Matti ja monella nimellä tunnettiin. Ja hän oli tämä puuseppä kirvesmies, joka sitten teki niin. Ja sitten esimerkiksi siellähän oli sitten tämmöinen vanhan muuraustaidon osaava muurari. Ja silloin kun tehtiin Makasiinin katu 12, ei tahtonut ollakaan maalareita, jotka hallitsisi pinkopahvin vetämisen, mutta kaupunkilla oli yksi. Ja hän sitten teki esimerkiksi sitten tuonne 40-luvun katon ja teki pinkopahvin. Ja tässä jonain kesänä, kun olin sitten kertomassa tästä Amurin rakentamisesta Amurissa, niin oli aika hauska, kun tämän sitten ilmoittautui sieltä yleisöstä niin, että hän se on, joka silloin oli.
No Amurissa on korjattu paljon vanhaa pieteetillä, mutta jotain uuttakin sinne tehtiin. eli sauna. Mistä se löysi ohjenuoransa, että miten amuriin tehdään sauna?
No, tällä paikalla oli hyvin huonokuntoinen ulkorakennus ja amuriin haluttiin, siitä oli jo paljon aikaisemmin, että sinne tehtäisiin siis sekä yleinen että yhteinen sauna. Ja siinä oli sitten kyllä tällainen arkkitehti, joka sitä oli suunnittelemassa. Ja sen esikuvana on ollut sitten amurin vanhat saunat ja sitten myös jotain Pispalan rajaportin saunaa tai näin, että Suokatu 7 saunasta on jotain otettu esimerkkiä ja näin.
Niin sanoit yhteissauna, eli se tarkoittaa miesten ja naisten yhteistä.
Joo, eli että ei ollut sitten seinää siinä miesten ja naisten puolen välissä.
Ja sekö on ollut niin kuin tavallinen tapa?
Se oli sinne, olikohan se nyt 20-luvun alkuun asti, taikka että ei sai olla tällainen. En muista ihan tarkkaan sitä. Sitten tuli poliisisäännös, että piti jonkinlainen seinä olla välissä tai verho siinä. Mutta ensi alkuun oli kyllä sitten tämmöisiä yhteissaunoja. Tämä oli naisten puoli ja miesten puoli.
No viimeisenä sitten korttelissa vuonna 1995 valmistui kahvila Amurin helmi. Mutta tälle talolle oli matkan varrella muitakin suunnitelmia. Mitä siihen suunniteltiin?
Siihen suunniteltiin muun muassa kirjailijamuseo. Taikka silloin 70-luvulla on rukenut siitä niin, että siihen ajateltiin, että tamperelaiskirjailijoiden niin tämmöistä heistä kertovaa museoa. Ja sitten myöhemmin siihen sitten suunniteltiin niin tämmöistä museoa, jossa tästä museon ajasta kerrottaisiin hyvin tällä niin, että siinä olisi erilaisilla aisteilla kanssa, että olisi hajuja ja makuja, en tiedä miten niin tällainen, niistä ei tullut sitten mitään, että sitten silloin 90-luvulla niin päätettiin siihen tehdä, tosin kahvilahan on jo aikaisemminkin oli ajateltu, että kahvila ja sitten tämmöinen vaihtuvien näyttelyiden tila, koska amurihan on muuten niin staattinen, että sinne museon kanssa saataisiin sitten tällainen, missä olisi vaihtuvaa näyttelyä. Ja niinhän siinä sitten oli, että kahvila oli alkujaan hyvin pieni ja sitten se toinen osa siitä niin oli kokonaan tätä näyttelytilaa, mutta sitten kahvilasta tulikin niin suosittu, että se piti levittäytyäkin sinne näyttelytilaan, että sitten lopulta jäi niin, että seinillä sai olla, taikka pystyi olemaan sitten näyttelytauluja ja näin poispäin.
Kahvila on kyllä todella suosittu, että sillä on ihan omanlainen se valikoimakin, että jono siellä on oikeastaan aina, kun sinne menee.
Joo, että sen rakentaminen oli kanssa sitten semmoinen ihan oma asiansa.
No tässä vaiheessa amuria oli tehty jo oikeastaan 20 vuotta, niin miltä silloin tuntui, kun tavallaan koko kortteli oli valmis?
No kyllähän se tietenkin jo ihan hyvältä tuntui, mutta olihan siinä vielä sitten jotakin. Eli se kahvilan pihan aitta oli vielä tekemättä, mutta onneksi sekin on nyt sitten saatu valmiiksi ja kyllähän siellä jatkuvasti varmasti on työtä.
Aluksihan amuri oli auki vaan Tampereen päivinä ja vähitellen sitten koko kesän ajan. Ja amurissahan on ollut hyvin luonteenomaista sille museolle hyvin vilkas opastus ja ohjelmatoiminta ihan näihin koronavuosiin saakka. Ja se on Paula pitkälti sun käsialaa. Minkälaista ohjelmaa sä sinne halusit ja toteutit?
No tuo on nyt aika laaja kysymys, että ensinnäkin tämä, että meillä onneksi oli, siis kun ei sitten siinä myöhemmin enää ollut näitä museoharjoittelijoita, niin sitten jotakin kuitenkin tämmöistä alan ihmisiäkin sitten näihin otettiin Amuriin valvojiksi ja lipunmyyjiksi ja sitten kans siinä oppaaksi. Mutta sitten siis oli historian opiskelijoita, mutta sitten myös kielten opiskelijoita. Mutta sitten tämä ohjelmapuoli, se on kyllä ollut aika laajaa, mutta siis semmoista, että mitä niin kuin voi ajatella, että sinne sopii, että on erilaisia käsityöläisiä ja on ollut sitten myös teatteria, ihan hauskoja hyviä teatterikappaleita ja jos vaikka mitä.
No viimeisenä, mutta ei vähäisimpinä kysymyksenä. Onko sulla, Paula, Amurissa jotakin suosikkirappua, huonetta tai tarinaa? Semmoista, mikä edelleen sykähdyttää sua, kun meet paikalle. Että onko sulla siellä lempilasta?
No tuossa mietin sitä, niin ei varmaan ihan yhtä voi nimetä. Että kyllä se koko kortteli on semmoinen niin, että kun sinne menee, niin ei tiedä, että on oikeastaan keskellä kaupunkia. Että sehän on tämmöinen kesäkortteli kyllä, että kyllä se on semmoinen, missä sanoisin, että rauhoittuu.
Kiitos, Paula Leinonen, että pääsit paikalle. Kiitos mukaansa tempaavista muisteluista ja hyvää kesää ja poikkeathan Amurissa.
Kiitos ja ilman muuta.
Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.